Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 44 la 50. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Amin. Vă rog să luați loc. Ne apropiem de sfârșitul capitolului 7 din Cartea Faptele Apostolilor. În meditațiile noastre începute anul trecut și astăzi vom medita la ceea ce am numit reglementarea închinării. În secțiunea mai largă despre Inchiziția Împărăției sau Persecutarea Împărăției, capitolele 5, 6, 7, și în tema capitolului 7, care am văzut că era revelație, rugăciune și rug, astăzi vom vorbi despre reglementarea închinării. Și o să medităm astăzi la un prim aspect legat de reglementarea închinării, și anume aspectul istoric. Mai este încă un aspect legat de reglementarea închinării, aspectul teologic. La acesta vom medita data viitoare. Nu ne ajunge timpul astăzi să le cuprindem. Era bine să le prindem amândouă odată, pentru că le înțelegeam mai bine, dar nu avem destul timp. Astăzi, la aspectul istoric legat de reglementarea închinării, și Ștefan, martirul Ștefan, cum este cunoscut, arhidiaconul Ștefan, la aceasta face referire în predica aceasta, în această apologie, în această închinare înaintea marelui preot, pentru că ne întoarcem la versetul 1, marele preot a zis așa stau lucrurile și oferă cumva lui Ștefan posibilitatea să se apere, deși înțelegem din context hotărârea lor era deja luată. Așa cum este și vorba că adevărul este întotdeauna rob în țara minciunii. Acești mincinoși, marturi mincinoși ridicați împotriva lui, iudei mincinoși, prozeliți mincinoși, care au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, care nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el, au căutat o cale să scape de omul acesta care era foarte incomod și care îi tulbura foarte mult. De fapt, nu-i tulbura Ștefan, persoana lui. Îi tulbura predicarea lui Ștefan, pentru că Ștefan era un om cu totul deosebit, plin de credință, plin de Duhul Sfânt, ales între cei 7 slujitori, între cei 7 diaconi. Oamenii nu sunt tulburați de prezența noastră ca persoană, nici de acțiunile noastre, pentru că și ei se uită împrejur și spun, e om bun și om cinstit și om corect, păcat de el că e pocăit. Asta e problema, că e pocăit și deranjează mărturia pe care o răspândești împrejur. Deci, ceva este care se împotrivește în oameni, care se împotrivește adevărului, care se împotrivește luminii. Oamenii nu vin la lumină, Mântuitorul însuși a spus, ca să nu li se vădească faptele că sunt făcute în întuneric, trăiesc în întuneric, întunericul le-a orbit ochii și când sunt expuși luminii, gândiți-vă un om nor plin, murdar din cap până în picioare, dacă cineva pune dintr-o dată un proiector pe el, într-o mulțime care e în întuneric, păi se simte bine, se simte confortabil, nici pe departe. Pe când, de fapt, în mod normal ar trebui, sigur că nu e o senzație de confort, dar omul acesta, în mod normal, ar trebui să se spele și ar trebui să schimbe hainele și ar trebui să arate curat, așa cum fiecărui om îi place să arate curat. Pe din afară ne spălăm hainele și ne spălăm și pe noi și arătăm curați și avem această identitate exterioară, publică, pe care ne-o prezentăm și pe care ne-o apărăm și pentru care luptăm. Însă pe dinăuntru, unde nu ne vede nimeni, unde e întuneric, acolo oamenii nu se mai preocupă de asta, că nu văd alții, nu știu alții cum arată ei pe dinăuntru. De aceea se tulbură când ajung în prezența copiilor lui Dumnezeu, pentru că atunci se descoperă, se dă la o parte învelișul acesta, aparența aceasta, se dă la o parte și se descopere taina inimii. Dar nu că acești oameni ar avea ei nu știu ce abilități ca să descopere ceea ce este în inima omului. Este ceva în ei, mai exact este cineva în ei, care îi face vulnerabil pe acești oameni și să vă descoperiți în fața copiilor lui Dumnezeu și în special în fața cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu, că Duhul cercetează toate, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și știți, ați auzit mărturii de, și poate unii dintre noi au avut experiența aceasta. A spus cineva, nu mai duc acolo, că predicatorul ăla mă cunoaște, știe tot despre mine, numai mie îmi predică. Și nu-i place că se descopere dinăuntru, așa, ies afară lucrurile dinăuntru. Nu-i predicatorul, nu știe nimic predicatorul. Niciun om nu știe despre tine nimic. Duhul lui Dumnezeu este cel ce știe tot ceea ce este în tine. Și de fapt este chiar chemarea lui Dumnezeu care te cheamă să-ți curățească inima. Că degeaba hainele astea frumoase și spălați frumos și tunși și aranjați, asta tot în pământ intră. Tot în mormânt va intra, oricât de cosmetizat, oricât de aranjat, până la urmă va putrezi. Ești din țărână și în țărână te vei întoarce. Dar inima este importantă. Inima transformată, viața nouă, caracterul transformat. Dacă cineva în Hristos este o făptură nouă, sufletul mântuit, asta e important. Trupul se întoarce înapoi în țărână și el va fi răscumpărat dacă sufletul e mântuit. Dacă nu, toate se duc în pierzarea veșnică. Și totul va fi lepădat pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu în chinul cel veșnic. Însă dacă sufletul este mântuit, atunci și trupul acesta are un destin glorios. Și atunci înțelegem de ce trebuie să ne îngrijim și trupurile noastre, pentru că noi cu toții suntem trupul lui Hristos. Și toți suntem mădulare în trupul lui Hristos. Și cum toți suntem mădulare în trupul lui Hristos, spune Apostolul Pavel, că și trupul acesta, cum sufletul are nevoie de mântuire și de iertarea păcatelor, și trupul are nevoie de mântuire. Așteptăm, gemem în cortul acesta apăsați, adică în trupul acesta de lut, așteptând răscumpărarea, adică învierea trupului. Trupul încă nu e răscumpărat. Trupul îmbătrânește și moare, se îmbolnăvește. Va fi și el răscumpărat în ziua aceea, când Fiul lui Dumnezeu va veni și spune Scriptura, întâi vor învia cei adormiți în Hristos. Și noi cei vii vom fi schimbați într-o clipă, într-un trup de slavă, cum era trupul înviat al Domnului Iisus Hristos. Vedeți că există un viitor glorificat, un viitor glorios pentru întreaga personalitate umană. Dacă acum sufletul este mântuit, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să greșice toată lumea dacă își pierde sufletul? Și sigur că la o analiză atentă și la o meditație, așa dacă oamenii au reușit să facă liniște în jurul lor, să scape de toate frământările pe care le au, să scape de toate grijile, de toate poverile care sunt peste ei, de toate ambițiile egoiste care sunt în inima lor și să-și facă timp câteva ceasuri, jumătate de zi, să se ducă undeva în singurătate și să mediteze la viața lor, să mediteze la ceea ce a trecut și la ceea ce a rămas, ce nu știe nimeni cât va mai fi, ceea ce a rămas, că nu știe nimeni când vine sfârșitul, și să se gândească la ceea ce va fi după. Că, păi, cine știe ce va fi după? Cine știe dacă e adevărat? Dar dacă e adevărat. Deci, cine știe? Întreb, cine știe? S-ar putea să știi. S-ar putea să știi și tu, dacă vrei. Pentru că Scriptura și Mântuitorul a spus, dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască dacă eu vorbesc de la mine sau dacă învățătura este de la Tatăl, de la Dumnezeu. Dacă cineva vrea. Cine știe dacă e adevărat? Cine știe dacă va fi ceva? Dacă vrei, vei ajunge să cunoști. Pune-ți inima să cauți, cercetează. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Și să presupunem și că cineva nu ar face cercetări. Asta era ghicitoarea lui Pascal. Ceva, o afirmație, o logică sau un raționament al lui Pascal. Să presupunem că cineva nu e interesat de cele veșnice, nu e interesat de viața veșnică, nici de sufletul lui, aici ai tot, aici e raiul, aici e iadul, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Asta e cea mai simplă, cea mai îngustă filozofie a vieții. Și după asta trăiesc și mai mulți oameni și în toată istoria au trăit așa. Dar, deci să presupunem în situația asta, să presupunem că Dumnezeu nu există, deși noi știm că Dumnezeu există. Să presupunem că Dumnezeu nu există. Dacă tu ai ales să crezi în Dumnezeu, la sfârșitul vieții nu vei pierde nimic. Vei ajunge la convingerea și la înțelegerea că n-ai pierdut nimic. Dacă ai ales să crezi în Dumnezeu și Dumnezeu nu există, dar noi știm că există. Deci dacă ai ales să crezi în Dumnezeu, la sfârșitul vieții vei avea înțelegerea aceasta că n-ai pierdut absolut nimic. Dar dacă Dumnezeu există, și tu nu ai crezut în Dumnezeu, la sfârșitul vieții vei ajunge la convingerea că ai pierdut totul. În concluzie, alege să crezi. Oricum ar fi variantele, credința este cea care îți oferă speranță. Fără credință nu există niciun fel de speranță. E, asta ar fi așa, un raționament logic, fără să zic, argumente legate de viața viitoare, legate de eternitate, însă există atât de multe argumente, copleșitoare argumente legate de viața viitoare, legate de eternitate, legate de gândul eternității pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om, pentru că chiar dorința de a trăi, dorința aceasta de a trăi, de a supraviețui, de conservare a vieții, și asta arată că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Fiecare om vrea să trăiască și dacă suferă foarte mult și trece prin mari suferințe, deci vrea să, și cei din jur ar vrea să trăiască, să-l mai vadă, să-l vadă aici, că poți să vorbești cu el, că răspunde într-un fel, e viu. Da, și nu se gândesc prea mult că tot viu va fi și după aceea. Și că este viu pentru eternitate, să se gândească la destinul etern, cum va fi, unde va merge, ce se va întâmpla cu el. Deci, revenim aici la capitolul 7, reglementarea închinării, și a spus că Ștefan vorbește despre acest aspect istoric și, în primul rând, observăm chipul cortului întâlnirii, în versetul 44. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse, chipul cortului întâlnirii. Părinții noștri aveau cortul întâlnirii. Și acest cort al întâlnirii nu a fost făcut de un om, așa după capul lui, după imaginația omenească. A fost făcut după chipul pe care îl văzuse. Unde l-a văzut Moise chipul? Pe munte. Pe muntele Horeb, acolo unde Dumnezeu i-a dat tablele legii, acolo Dumnezeu i-a dat planul cortului în amănunt. Toate detaliile legate de cortul întâlnirii Dumnezeu i-a dat lui Moise și a poruncit lui Moise să le scrie. Și Dumnezeu îl atenționează pe Moise însuși în câteva rânduri, vezi să faci întocmai după chipul pe care l-ai văzut pe munte. Știți ce spune într-un psalm? Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Să faci întocmai după chipul pe care l-ai văzut pe munte. De ce spunem că este o singură închinare plăcută lui Dumnezeu și că nu există două? Nu puteau fi făcute două corturi ale întâlnirii. Sau trei, sau cinci. Nu putea să-și facă fiecare seminție, apoi ce, câtă ostenială. De ce să fie un singur cort al întâlnirii și toate semințiile, gândiți, erau vreo 3 milioane de oameni în pustie. O caravană de 3 milioane de oameni în pustiu și deci, semna, Sibiu are 180.000 de locuitori. 3 milioane și nu, deci stăteau, fiecare avea cortul lui și trebuia să fie spații între corturi și taberele erau așezate în ordine, că trebuia să fie ordine în mulțimea aceasta, că dacă nu, se alegea praful de ei în pustie, așa spunea și egiptenii, îi va înghiți pustia, nu i-a înghițit, pentru că totul era reglementat foarte bine și fiecare unde trebuia să stea cortul să fie instalat, cum trebuia să se așeze taberele, în ce parte a cortului, unde trebuia să stea leviții, unde trebuia să stea preoții, dacă cineva ar fi văzut de sus tabăra aceasta, era o ordine desăvârșită. O sistematizare cum nimeni nu putea să facă la 3 milioane de oameni. Și gândiți-vă că asta nu era, ți-ai pus casa și aici rămâne. Deci casa asta aici ți-ai așezat-o, ți s-au stabilit coordonatele, ai pus-o și gata. E, cum într-un oraș. Ei plecau din loc în loc. Erau nomazi în pustie. Când se ridica norul, plecau și ei. Și spune că toate putea să stea numai o noapte norul. Instalau tot și mâine dimineață se ridica norul. Strâns tot și plecăm. Și iar instala tot. Ce inteligență, ce înțelepciune era în toată asta. Și dacă cineva vedea de undeva de la înălțime, să vadă toată tabăra, o vedea de fiecare dată când pleca, de fiecare dată când se opreau, de fiecare dată când se puneau corturile, arăta la fel tabăra. În orice loc s-ar fi aflat în pustie. Pentru că totul era reglementat foarte bine. Și spuneam acum, 3 milioane de oameni în pustie aceasta înfiorătoare. Păi n-ar fi mai bine, după mintea noastră, n-ar fi mai bine fiecare seminție să aibă câte un cort unde să ducă la închinare, pentru că o seminție, gândiți, sau mai multe corturi, sau fiecare familie, că erau popoare tribale. O seminție avea în jur de 50.000 de oameni, 50.000 de bărbați, de la 20 de ani în sus, în stare să poarte armele. Am socotit așa, poate, o seminție era cât orașul Sibiu. În medie, o seminție era cât orașul Sibiu. Și acum, da, o biserică în tot orașul ăsta, Ce ziceți, ar fi destul? Câte biserici sunt în acest oraș? Deci o biserică în orașul ăsta ni s-ar părea că nu-i destul. Un cort la o seminție ți s-ar părea că nu-i destul. Atunci să împărțim pe familii, să împărțim pe cartiere. Și cum ei locuiau în corturi, cum o seminție și aici e o familie cu familia lărgită, facem la fiecare familie în mijlocul locului, punem câte un cort, special un cort al închinării. Și fiecare se închină acolo și nu mai trebuie să ducă așa departe până la cortul întâlnirii și ce... Câtă lume să meargă și ce mulțime se adună acolo și greu de auzit că nu-i stația de amplificare în pustie. Și, deci tot felul de probleme ar apărea. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu le-a îngăduit să aibă un al doilea cort al întâlnirii. Unul singur. Un singur cort al întâlnirii și un singur loc. Și sigur că asta ne duce spre o semnificație spirituală a actului închinării și ce înseamnă să faci parte din poporul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu? Pentru că ei urmau să intre în țara promisă și acolo Dumnezeu le-a spus: nu veți putea să vă aduceți jertfele voastre unde doriți voi, așa cum fac popoarele din Canaan. Le veți nimici, le veți izgoni. Dumnezeu va alege un loc și acolo se va așeza cortul întâlnirii și acolo se vor sui toate semințiile lui Israel să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și locul știm că a fost Ierusalimul și acolo s-a așezat cortul întâlnirii și acolo s-a construit mai târziu templul lui Solomon, care a fost distrus, al doilea templu distrus și el, templul din vremea lui Irod distrus și el, și unii așteaptă acum să fie al doilea templu, deja au fost trei, deci dacă aștepți pe al doilea, aștepți degeaba al doilea templu, că deja au fost trei temple construite și evreii se gândesc la al doilea templu și se spune că totul e pregătit pentru al doilea templu la Ierusalim. Și mai lipsește un singur lucru, v-am mai spus despre asta, uneltele tot, că s-ar fi găsit și chivotul, deși după unele informații s-ar fi găsit mai multe chivoturi, până la 10 chivoturi s-ar fi găsit până acum, ar fi găsit un chivot al mărturiei, l-ar fi găsit tocmai unul în Etiopia, altul în împărăteasa din Sheba, în sudul deșertului Arabiei. Și că din vremea lui Solomon s-ar fi pierdut chivotul mărturiei când împărăteasa din Sheba a venit la Ierusalim și deci ceva, tot felul de legende există în privința aceasta, dar că ar fi recuperat și chivotul de undeva. Știm din cartea Apocalipsei că chivotul lui Dumnezeu s-a arătat cortul mărturiei în cer și s-a deschis cortul mărturiei și s-a văzut chivotul lui Dumnezeu. Ce lucrare! În ceruri era cortul întâlnirii deschis, nu închis, cum era în tabăra israeliților, nu se intre numai preoții și nu în Sfânta Sfintelor, că acolo era așezat chivotul, se intre numai marele preot odată pe an, de ziua ispășirii de Iom Kipur, ci s-a văzut în ceruri cortul întâlnirii deschis cu totul, deschisă perdeaua de la intrarea în locul sfânt, deschisă perdeaua care le producea fior totdeauna dintre locul sfânt și locul preasfânt, că dincolo era chivotul mărturiei. Și marele preot stropea cu sânge de 7 ori deasupra chivotului și era întuneric, nu vedea nimic acolo. Și iată că e deschis și în partea cealaltă. Și iată că se vede în Sfânta Sfintelor în ceruri și se vede chivotul lui Dumnezeu, locul prezenței lui Dumnezeu. Asta arăta de atunci că drumul spre locul preasfânt este deschis. De cine? Numai marele preot putea să meargă, omenesc, odată pe an să stropească. Însă cineva l-a deschis și l-a lăsat deschis. Cineva a deschis cortul întâlnirii și l-a lăsat deschis pentru toată perioada aceasta în care vor fi oameni pe pământ. Cine l-a deschis? Cine a intrat în acel cort care nu este făcut de mâini omenești, în acel cort care este etern? Cine a intrat acolo cu o jertfă mai bună decât jertfele taurilor și al țapilor? Cine s-a dus acolo cu însuși sângele lui și a făcut ispășire? Taina lui Dumnezeu, pentru că marele preot lua sângele țapului de ispășire sau al vițelului și stropea cu el înaintea chivotului ispășirii, deasupra chivotului să facă ispășire, atât pentru păcatele lui, că și el era supus păcatului, cât și pentru păcatele poporului, să nu-i lovească mânia lui Dumnezeu și să piară. Și iată că Fiul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu care s-a făcut om, el se aduce pe sine însuși jertfă. Nu-l poate aduce cineva. Că toți au păcătuit, toți s-au stricat, toți trebuie să moară. Și în locul tuturor, cu păcatele tuturor asupra lui, se aduce el însuși jertfă pe altarul de aramă și de acolo, cu propriul lui sânge, el intră și face ispășire pentru toți în Sfânta Sfintelor și lasă toate perdelele larg deschise. Că la învierea Domnului Iisus Hristos și la moartea Domnului Iisus s-a sfâșiat perdeaua templului de sus până jos. Nu asta de la intrare, deci perdeaua dinăuntru a templului și s-a deschis drumul spre locul preasfânt și spune în Epistola către Evrei, pe această cale nouă și vie care ne-a fost dată prin perdeaua dinăuntru, adică prin jertfirea trupului lui Hristos. Cortul întâlnirii din ceruri deschis să vede chivotul lui Dumnezeu. Revenim acum la Israel, au pregătit tot pentru al doilea templu, un templu pământesc. Se pare că și acum îl așteaptă tot ca și acum 2000 de ani, evrei. Așteaptă un Mesia aici. Noi trăgeam nădejde că El va mântui, că va răscumpăra pe Israel. Și cu toate acestea, sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Spuneau cei 2 spre Emaus. Foarte greu aceste gânduri pot ieși afară din mintea israeliților, din mintea evreilor. Ei sunt legați de pământul acesta, au fost legați de țara Canaanului, o țară în care curge lapte și miere, și foarte greu se pot lega de o altă patrie. O patrie mai bună, spune în Epistola către evrei. Nu o patrie aici pe pământ, de o patrie mai bună, de legăminte mai bune, de promisiuni mai bune, de un cuvânt mai bun pe care l-a dus Dumnezeu. Și toată Epistola către evrei vorbește despre lucruri mai bune, lucruri mai bune. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, spune în Evrei capitolul 6. Totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Mântuirea care a dus-o Hristos este net superioară vechiului legământ, că vechiul legământ era imaginea realității. Și acum când a ajuns în realitate și trăiești realitatea imaginii, ce absurditate ar fi să te întorci înapoi la imagine. Mie nu trebuie realitate, poza, mi-ajunge icoana, nu icoana, realitatea ei. Toate erau niște umbre care arătau spre cel ce urma să vină. Toți prorocii au vorbit despre El, despre Hristos. Și acum în Hristos sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ce absurditate, ce nebunie ar fi să spui, mie nu-mi trebuie Hristos, mie trebuie înapoi icoanele, mie trebuie imaginile, mie trebuie cortul întâlnirii, mie trebuie hainele astea preoțești, îmi trebuie tămâia, îmi trebuie tot ce era acolo la tine. Era un chip al adevăratului locaș de închinare. Și acum adevăratul locaș de închinare e deschis și deschis pentru toți, calea cea nouă și vie care ne-a fost deschisă prin perdeaua dinăuntru, prin trupul lui Hristos. Un singur lucru le lipsește pentru templul de la Ierusalim să fie construit, sigur, moschia lui Amar, care e pe locul ei acolo, așteaptă un cutremur, evrei să se fisureze și să se strice moschia lui Amar, să nu mai poată fi reconstruită, deși nu-i chiar clar că chiar acolo e locul pe care a fost templul, dar este și zona din jurul moschei, vaca roșie, cu care să se facă apa de curățire. Pentru că preoții și levit, toți preoții care făceau slujba la templu aveau nevoie de apă de curățire. Fără apa de curățire nu se putea face slujba. Și pentru apa de curățire era nevoie de o vacă roșie care trebuia arsă în întregime afară din tabără. Cu cenușa acestei vaci se făcea această apă de curățire pentru toți cei necurați. Și pentru tot Israelul, pentru că toți din Israel erau necurați și toți trebuiau să se curățească, dacă nu erau necurați printr-un păcat pe care îl făceau, se făceau necurați ori prin multe lucruri, necurățile bărbatului, ale femeii, ori că se atingeau de un mort, ori că mergeau la o mormântare, multe lucruri care îi făceau necurați pe israeliți și toți, fără excepție, aveau nevoie de curățire. Deci ei nu pot restabili închinarea la templu dacă nu au apa de curățire. Pentru apa de curățire e nevoie de vaca roșie. Vaca roșie este o vacă care nu are voie să aibă niciun fir de păr alb sau negru sau de altă culoare. Totul trebuie să fie roșu. În urmă cu vreo 20 de ani, se părea că evreii au reușit, cu toată inteligența lor, se părea, după multe încercări, că au reușit să obțină prima vițea roșie, fără niciun fir de păr alb. Și speranțele mesianice s-au rănăscut că în sfârșit se va putea restabili închinarea și vor putea să aibă din nou templul închinării în Ierusalim. Însă, după o perioadă de timp, după nu știu câte luni, a apărut primul fir de păr alb pe această vițea roșie și nu a mai putut fi folosită. N-au mai reușit să obțină alta de atunci până acum. Acum, lucrul acesta și ține și asta de istorie. Dar de atunci până acum au trecut ani. Noi suntem aici și vorbim despre cortul întâlnirii. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl primise. Ce este important și esențial? Că o singură închinare e plăcută lui Dumnezeu. Un singur loc este acceptat de Dumnezeu pentru închinare. Femeie, vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați nu se vor închina Tatălui nici în Ierusalim și nici aici, pe muntele Garizim, la fântâna lui Iacov, la fântâna din Sihar. Ci închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și astfel de locui de închinători dorește și Tatăl. O închinare în duh și în adevăr. Și ca să te închini în duh și în adevăr, trebuie să ajungi în duh și în adevăr. Veți cunoaște adevărul, adevărul va face liber. Să fii născut din apă și din duh. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă cineva e născut din nou, a intrat în împărăția lui Dumnezeu și face parte din împărăția lui Dumnezeu și se împărtășește cu această taină a Dumnezeirii. Pentru că acum descoperi că nu mai există un locaș omenesc în care să intre mulți oameni să se strângă împreună la închinare, deși există multe locuri în care creștinii se adună împreună, dar Apostolul Pavel ne arată spre împlinirea sau spre semnificația acestei porunci pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise. Și spune Apostolul Pavel: nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și Domnul spune în Ioan 14:23: dacă cineva ascultă, dacă cineva mă iubește, noi vom veni la el și ne vom face locuința în el, vom locui împreună cu el. Și știm că suntem ai lui prin faptul că ne-a dat din Duhul Său și ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Chivotul mărturiei, locul prezenței lui Dumnezeu, locul preasfânt, devine însăși inima omului. Și Dumnezeu vrea să-și facă locuința chiar în inima noastră. Voi sunteți un templu sfânt în Domnul. 2. Călătoria prin pustie. Versetul 45. Părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David, călătoria prin pustie. Au făcut cortul după chipul arătat pe munte. În ceea ce privește aspectul exterior, în ce privește ritualul, obiceiurile de la cort, jertfele care trebuiau aduse, totul era exact. Ei urmăreau întocmai poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. Au putut fi aduși la desăvârșire cu această formă de închinare? Ce spuneți? N-au putut fi aduși la desăvârșire. Deși au respectat porunca dată de Dumnezeu, cortul era cortul întâlnirii, poruncit de Dumnezeu după toate dimensiunile, în toate detaliile, curtea cortului, gardul din jurul curții, porțile, perdelele, uneltele cortului, preoții, îmbrăcămintea preoțească, tot felul în care trebuiau aduse jertfele. Deci totul era așa cum a fost rânduit de Dumnezeu. Au călătorit prin pustie cu cortul acesta. În cortul întâlnirii se arăta slava lui Dumnezeu prezent. Chivotul lui Dumnezeu era prezent acolo. A putut să-i aducă la desăvârșire închinarea aceasta? N-a putut. Totul era corect, totul era bine, dar era totul în afara lor. Inima lor n-a devenit templu. Așa cum era templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este sfânt, spune Apostolul Pavel, și așa spuneți și voi. Și mai târziu spune... prin profetul Ezechiel, poporul acesta își poartă idolii în inimă. Ei au scăpat de idolii Egiptului. Nu-i aveau cu ei în pustie. Au rămas acolo idolii Egiptului. Însă imaginea idolilor era în ei. Era în inima lor și le revenea mereu. Când le mergea greu în pustie, din nou le revenea în minte imaginea idolilor. Și v-am spus la muntele Horeb, când Moise era pe munte și întârzia să coboare după părerea lor, a spus: nu știu ce s-a făcut acest Moise. Și spun lui Aron: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și să ne alegem o căpetenie, au spus odată, și să ne întoarcem înapoi în Egipt. Să ne întoarcem înapoi la imaginile noastre pe care le-am avut dinainte, că mai bine cu imaginile acestea decât să trăim prin credință că Moise acesta se va întoarce. Și că Dumnezeu care a făcut atâtea minuni cu noi, nu ne lasă Dumnezeu aici în mijlocul pustiei să murim. N-aveau credință. N-au văzut minunile lui Dumnezeu. N-a desfăcut Dumnezeu Marea Roșie și au trecut prin fundul mării. Ce-ar spune creștinătatea de azi? Să facă Dumnezeu așa un miracol, să taie Marea Neagră în două pentru poporul român și să treacă poporul român de aici, să treacă Marea Neagră și să ajungă direct în Bosfor sau ce știu eu, undeva în Galatia. Și ce miracol, sau în Armenia, să desfac pereții și trece tot poporul român, așa toată grădina Maicii Domnului, trece acolo și se duce în Țara Sfântă, pe fundul mării și ajung dincolo. Păi mai pui la îndoială vreodată așa ceva, puterea lui Dumnezeu, credincioșia, că abilitatea lui Dumnezeu să te ducă în Țara Promisă să te mântuiască? Ni s-ar părea că e imposibil așa ceva. Dar n-a fost numai trecerea Mării Roșii. Au fost urgiile din Egipt, toate care s-au întâmplat. Cum i-a păzit Dumnezeu? Tot Egiptul era întuneric și Gosenul era în lumină. În tot Egiptul era țipete mari. În Gosen niciun câine n-a schelălăit cu limba lui. Câte minuni în pustie. Cum le-a Dumnezeu man în pustie? Cum le-a dat apă din stâncă? Și cu toate acestea, tot răzvătiți împotriva lui Dumnezeu au fost. Oricâte minuni s-ar întâmpla cu un neam care nu se întoarce la Dumnezeu cu pocăință și cu credință, nu vor crede, nu vor rămâne statori nici lui Dumnezeu. Pot să ceară minuni în fiecare zi și Domnul spune: nu vi se va da alt semn. Fă un semn ca să credem în tine. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Și dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede, a spus Avram bogatului care era în locuința morților. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Au cuvântul lui Dumnezeu, au revelația lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin. Și prin credința în Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, În Domnul Iisus Hristos noi suntem mântuiți. Au călătorit prin pustie și au purtat cortul lui Dumnezeu 40 de ani cu ei în pustie degeaba. Pentru că au fost condamnați de sfințenia cortului lui Dumnezeu, de sfințenia prezenței lui Dumnezeu. Când acești oameni păcătuiau și se răzvrăteau împotriva lui Moise și voiau să-l omoare pe Moise cu pietre, să-l împroaște cu pietre pe Moise și pe Aron, că bine ne-ai mai scos din țara Egiptului și ne-ai dus într-o țară care curge lapte și miere. Crezi că poți să iei inima poporului? Nu ne suim, nu ne supunem. În față au spus, în fața tuturor. Și nu au fost oameni oarecare, erau 250 din cei care erau chemați la sfat, căpetenii, oameni cu influență și după ei mulți alții au fost induși în eroare de erezia acestor oameni. Nu ne suim. Crezi că poți să iei mintea poporului? Bine ne-ai mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Păi uite de ce e aici, nu mai vedem decât hrana asta proastă în pustia asta. Ni s-a scârbit sufletul de mana, de hrana asta proastă. Puteți să vedeți ce, în ce stare de apostazie a ajuns acest popor al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins. După ani de zile care Dumnezeu le poartă de grijă în pustie, în care le dă de mâncare în pustie în fiecare zi și nu suferă nimeni de foame, în care le-a dat apă, în care încălțămintea din picioare nu li s-a rupt, în care picioarele nu li s-au umflat. Ce miracol trăiau acești oameni în pustie și ei spun după câțiva ani, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Că mi-aduc aminte că eu eram copil, așa, și l-auzeam pe fratele Mircu, vorbea despre asta, zice, oare hrana era proastă? Știți ce urmează? Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Știm că mana era asemănată cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Au ieșit să adune mană și întrebau, ce e asta? Manhu, ce este asta? Asta este pâinea pe care o dă Dumnezeu. Și mai târziu spune, nu Moise v-a dat adevărata pâine, ci Tatăl meu este cel care vă dă adevărata pâine. Pâinea care se coboară din cer și care este de așa fel încât dacă cineva mănâncă din ea, să aibă viața. Le-a dat Dumnezeu pâine din cer și au spus că li s-a săturat sufletul de această hrană proastă. Gândiți-vă la lumea creștină de astăzi. Încercați să stați de vorbă cu ei despre cuvântul lui Dumnezeu. Hai să citim din Sfânta Scriptură. Hai să medităm la cuvintele lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Credeți că vor fi interesați? Vor fi interesați să citească în cartea lui Dumnezeu? Vor fi interesați să mediteze la ce-i scris aici? Vor fi interesați să păzească cuvintele lui Dumnezeu? Ce? Lasă-mă în pace cu cartea asta. Creștin, lasă-mă în pace cu cartea asta, lasă-mă în pace cu fanatismul tău, mi s-a scârbit sufletul, nu e interesant asta pentru mine, în lumea asta dezvoltată, în viteza cu care merge omenirea astăzi, vii și mă iei cu legende de astea de mii de ani. Deci oamenii sunt scârbiți de cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să asculte. Puteți să vedeți asta la toate nivelurile și în lumea creștină la toate nivelurile, oamenii sunt scârbiți de cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă vine să credeți asta. Uitați-vă cu atenție. Duceți-vă la un concert de muzică creștină. Duceți-vă la undeva unde e o formație de asta, un grup, o trupă, cum le spune astăzi, tot felul de denumiri ciudate. Oamenii se duc, le place muzica. Se duc cu grămada. E, după ce se gată muzica, urmează predica. Că ăsta e scopul. Scopul este ca oamenii să audă Evanghelia, să audă cuvântul lui Dumnezeu. Muzica e muzică, cântarea are rolul ei, să te pregătească. Când începe predica, o să vezi cum se scoală și încep să plece. Pe ei o interesa muzica, i-a interesat divertismentul, ceva să le gâdile urechile. Când începe predicarea, dar dacă predicarea e și mai serioasă și văd că lucrul e chiar serios cu totul, vezi că nu mai rămâne aproape nimic în sală. Dacă e vorba și de rugăciune, și de rugăciune stăruitoare, e gata, s-a terminat, s-a golit cu totul, rămâi singur acolo. Despre asta spunea Tony Campolo, într-unire unde erau câteva mii de participanți și o anumită situație, așa penibilă după unii s-a întâmplat acolo, dar a fost un grup de tineri acolo, un grup de tineri credincioși în toată mulțimea asta, că erau câteva mii de tineri la un fel de conferință, de prelegere, unde urma să vorbească Tony Campolo și... Deci nu reproduc în amănunt incidentul care a avut loc acolo. Tinerii aceștia au venit pe scenă acolo și au chemat la rugăciune, pe toți. Dar ei nu au venit pentru rugăciune. Ei au venit să audă un mare conferențiar, un mare, consilier creștin, sociolog, profesor la un mare seminar din America, șeful catedrei de sociologie și de consiliere și așa mai departe. Și zice Tony Campolo, în viața mea n-am văzut așa ceva. N-am putut să-mi închipui cum câțiva tineri vor reuși în câteva minute să elibereze o sală de câteva mii de locuri. I-au chemat la rugăciune pe acești tineri și în câteva minute sala a fost goală. Dacă s-ar fi terminat spectacol și prezentare și tot, ar fi durat poate vreo jumătate de ceas până se golea sala. Însă când au fost chemați la rugăciune, în câteva minute s-a golit totul. Ni s-a scârbit sufletul de hrana asta proastă. Oamenii nu vor să audă cuvântul lui Dumnezeu. Nu le place, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e un ciocan care sfărâmă stânca. Nu vor să citească aici în cartea lui Dumnezeu. Pentru că știți, este și o superstiție răspândită. Mai bine să nu știi decât să știi să nu faci. O filozofie care duce la moarte. Că ar avea un pic de înțelepciune în ea. Decât să știi să nu faci, mai bine să nu știi. Da, dacă nu știi și nu faci, spune cine n-a știut voia stăpânului, e scris tot aici. Cine n-a știut voia stăpânului și face lucruri vrednice de lovitori, va fi scăpat de lovitori? Nu va fi, va fi bătut cu puține lovituri. Cine a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, va fi bătut cu multe lovituri. Deci amândoi vor fi bătuți. Amândoi vor avea aceeași soartă. Că unul e bătut mai mult și că altul e bătut mai puțin. Că unul suferă din răsputeri în iad și că altul suferă mai puțin. Te consolează asta cu ceva că ai ajuns tot în iad? Și că suferi, dacă suferi, că suferi un pic mai puțin decât vecinul tău acolo, că fiecare va fi judecat după faptele lui. Așa spune Scriptura, Dumnezeu este drept. Dar nu-i mai înțelept să asculți cuvântul lui Dumnezeu și să auzi cuvântul lui Dumnezeu și să crezi în Dumnezeu? Pentru că cel mai ferice ar fi cine știe voia stăpânului său și o face, va fi fericit în toată lucrarea lui. Domnul a spus, dacă știți aceste lucruri, este ferice de voi dacă le faceți. Au călătorit prin pustie. Ceea ce a caracterizat călătoria lor în pustie de 40 de ani erau două cuvinte, ispită și ceartă. Toată istoria lor de 40 de ani, cu cortul întâlnirii în mijlocul lor, ispită și ceartă. La apele Masa și Meriba. Masa și Meriba, ispită și ceartă. Mereu au ispitit pe Domnul, mereu s-au certat cu Moise și de fapt se certau cu Dumnezeu. Deși Dumnezeu în repetate rânduri i-a pedepsit. 3 Canaanul, versetul 41, 45, tot versetul 45. A rămas acolo până în zilele lui David, țara promisă de Dumnezeu, acolo în țara promisă, chivotul întâlnirii a rămas acolo până în zilele lui David. Țara aceasta era cunoscută sub numele de Canaan și ce caracterizează perioada aceasta din istoria poporului Israel, sigur că și asta e lungă, urmează perioada cuceririlor în Canaan, războaiele, iarăși greu, li se părea în sfârșit generația asta care a venit după ei, intrăm acum în țara în care curge lapte și miere. Ne așezăm corturile, odată pentru totdeauna. Nu mai tot ridicăm cortul și plecăm și iar instalăm cortul. Ne așezăm corturile odată pentru totdeauna. Cortul întâlnirii se așează și el într-un loc, odată pentru... Ajungem și noi la locul nostru, ajungem și noi la casa noastră. În sfârșit ajungem și noi să intrăm în odihnă. Să ne bucurăm și noi, să stăm și noi sub viță și sub smochin. N-a fost așa. Au avut mult de luptat în țara Canaanului. După Moise vine Iosua. Și Iosua a dus războaiele de cucerire și a spus ce caracterizează perioada asta, cuceriri și căderi în țara Canaanului. Cuceriri și căderi. Au cucerit și au și căzut. Au cucerit cetatea Ierihon și au căzut la cetatea Ai. Și iar au cucerit și iar au căzut la Gabaon cu viclenia gabaoniților. Și s-au repetat mereu. Au cucerit și iar au căzut pentru că n-au nimicit uriașii care erau în munte și care erau puternici și aveau cară de fier. Și Dumnezeu a spus să nu lăsați nimic pentru că vă vor fi un spid în ochi și un țepuș în coaste. Și vă vor ispiti să vă închinați dumnezeilor lor. Și ei n-au crezut asta. I-au ținut și când au avut putere destulă ca să-i supună, că nu i-au putut supune dintr-o dată. Vedeți că intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă că stai de acum sub viță și sub smochin. De acum stai liniștit aici în casa Domnului că vin ajutoare din străinătate și tot îți dă tot ce vrei. Vin americanii și vă dau, cum o zis acolo la muntele rugăciunii, nu mai reparați drumul, nu mai faceți nimic, că vin americanii și asfaltează aici, până la cabana aia mare, tot asfaltează, fac tot. Ce iluzii! A intrat în împărăția lui Dumnezeu, gata cu problemele, gata cu boala, gata cu lipsurile, gata cu frământările, nici vorbă de așa ceva. Au intrat în țara promisă, au intrat în Canaan, pentru că nu poți să trăiești așa, trebuie să trăiești numai prin credință. Și numai prin credință poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel s-a întors și a îmbărbătat sufletele ucenicilor pe unde el însuși a fost împroșcat cu pietre, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, nu puține. Dimpotrivă, vei avea mai multe necazuri dacă te pocăiești și dacă te întorci la Dumnezeu. Aha, păi dar nu-mi trebuie. Nu mi-ajunge cât am? Am prea mult deja de acum. Ce mai întrebe și altele pe lângă cele pe care le am? Da, vei avea mai multe necazuri, dar nu știi ceea ce urmează. Pentru că Domnul a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, de acum vei avea putere asupra necazurilor. Vei putea să biruiești necazurile, altfel te vei confrunta cu ele. altfel vei înțelege viața, altfel vei înțelege suferința, altfel vei înțelege boala, altfel vei înțelege batjocura, pentru că ai ochii pironiți spre răsplătire. Nu e aici finalul, nu era finalul nici măcar în Canaan pentru ei, că Dumnezeu le-a pregătit o altă cetate. Era mult de luptat. Ai de dus războaiele Domnului și Iosua moare și nu se termină. Și spune, mai rămâne încă mult de cucerit și pentru voi. Nu se termină într-o generație, nici în generația următoare. M-am luptat lupta cea bună a credinței, am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa. Da, dar pentru Timotei nu s-a terminat. Lui Timotei îi spune, luptă-te lupta cea bună a credinței. Pavel spune, eu m-am luptat, pentru mine se încheie, pentru tine continuă, pentru alții după Timotei continuă, pentru noi continuă lupta aceasta a credinței până în ziua când va veni Fiul lui Dumnezeu. Atunci, spune Scriptura, ferice de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Atunci vor intra în odihna lui Dumnezeu. Veniți, binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Canaanul. 4. Cererea lui David, versetul 46. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, am spus că a rămas acolo până zilele lui David. Și a fost o istorie zdruncinată până vremea lui David, foarte zdruncinată. Urmează Cartea Judecătorilor și dacă citiți Cartea Judecătorilor o să vedeți ce dezastru s-a întâmplat cu poporul acesta aici în Țara Promisă. A murit Iosua, a murit bătrânii care au fost pe vremea lui Iosua și au văzut minunile Domnului și poporul acesta s-a dedat la idolatrie. Și au căzut în păcat cum n-au fost nici neamurile din jurul lor. Și Cartea Judecătorilor este așa într-un ciclu care nu se mai termină, de căderi repetate, de strigare după ajutor și în care lui Dumnezeu îi se face milă de ei și le trimite câte un izbăvitor, care îi izbăvește și au odihnă cât? 10 ani, 3 ani, 20 de ani, 40 de ani și iar cad și iar se prăbușesc. Și dacă citiți atent Cartea Judecătorilor, o să vedeți că perioada de cădere era din ce în ce mai lungă. Deci la început au fost asupriți câțiva ani, 6 ani, 7 ani, după aia asupriți 20 de ani, asupriți 40 de ani, cu cât cădeau mai des, cu atât erau asupriți mai mult. Deci cam așa se desfășoară toată Cartea Judecătorilor până în vremea lui Samuel, până în vremea lui Eli, marele preot, și Samuel, ultimul judecător din Israel, și atunci Dumnezeu a ales un împărat peste ei. A rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. David a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. A căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, a fost omul după inima lui Dumnezeu. Am ales pe David, om după inima mea. El va împlini toate planurile mele, el va împlini toate gândurile mele. Și în vremea lui David, Israelul trăiește ceva ce n-a mai trăit în toată istoria lui. Asta se numește perioada regatului de aur, perioada lui David. S-a prelungit și în vremea lui Solomon, o parte. Primii 20 de ani ai domniei lui Solomon, următorii 20 de ani au fost ani de cădere, în care chiar Solomon cade în idolatrie. Deci perioada regatului de aur, 40 de ani cât David a condus, a stat David sub smochin și sub viță, omul plăcut lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu, nici n-a avut când să construiască casa asta. A avut dorință, a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Știți când a venit gândul acesta lui David? Un împărat s-a oferit să ridice lui David o casă de cedru. A aflat despre David, despre războaiele pe care le-a dus, despre tot ce se întâmplă cu poporul acesta și un împărat păgân s-a oferit să-i construiască lui David o casă și a făcut o casă de cedru. Deci asta însemna atunci o casă de cedru, o vilă frumoasă astăzi, de făcut lui David, așa cum nu era niciuna în Israel. Și era un dar, un cadou pe care l-a primit David. Și David când intră în casa asta, dintr-o dată trăiește așa un sentiment, inima lui era neliniștită când a intrat în casa asta. Cum să intru eu? Cum să stau eu în casa asta? Și spune lui Nathan, iată, eu stau într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului stă într-un cort. Nu pot, nu se poate, eu nu pot să stau într-o casă de cedru și chivotul legământului Dumnezeu să stea într-un cort. Și Nathan spune, fă tot ce ți-a pus Domnul pe inimă. Și după aceea Dumnezeu îi vorbește lui Nathan într-un vis și îl trimite înapoi la David, în 2 Samuel capitolul 7, găsiți asta. Unul din marele capitole ale Bibliei acolo și de fapt era totul în planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, v-am spus eu oare vreodată să-mi zidiți o casă în pustie? Mi-ați adus voi jertfe în pustie 40 de ani, casa lui Israel? Și spune și Ștefan mai târziu lucrul acesta. Dar zice, dacă ai avut gândul să-mi zidești o casă, bine ai făcut. Dar nu tu vei zidi casa aceasta, ci fiul tău. Și asta arăta chiar această casă care urma să fie zidită, arăta spre o altă casă. Și Apostolul Pavel spune că noi toți suntem, și Apostolul Petru, suntem chemați să alcătuim o casă duhovnicească prin Duhul. Arătați spre o altă zidire, spre Biserica Domnului Iisus Hristos, care era trupul lui Hristos aici pe pământ. avea o dimensiune și o semnificație spirituală, chiar casa asta nu va rămâne așa fizică, că nu poate să rămână cum n-a rămas nici cortul întâlnirii. A avut dorința să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Cererea lui David este caracterizată de un cuvânt. Într-un cuvânt am caracterizat toată viața lui David și cererea aceasta, consacrare. A fost un om consacrat pentru Dumnezeu, dăruit în întregime lui Dumnezeu. Am spus că n-a avut timp de odihnă, a dus multe războaie, dar nu ne-au dus războaie în Canaan, generația lui Iosua, și iată că au trecut sute de ani până la David, vreo 400 de ani, și David are de luptat în toate părțile. Uitați-vă de câte ori a nimicit pe filisteni. Puteți să vă închipuiți? Eu prăpădit pe filisteni acolo în sud. Și când era la Achi și acolo se făcea prăpăd în partea de sud. Tot nimicea David, tot ce era pe acolo. Nu lăsa să scape unul. Și din nou, din cenușă ieșeau filisteni ăștia, ca pasărea Phoenix. Așa se naște. De unde tot ieșeau? Mereu lupta cu filistenii, mereu îi învingea, mereu îi nimicea și iarăși se ridicau. Simbolul răului. Nu vei scăpa, nu vor scăpa de Egipt, nu vor scăpa de filisteni, nu vei scăpa de Irod, nicăieri. S-a întors Iosif și Maria din Egipt și nu s-au dus în Betleem, ci s-au oprit în Nazaret, pentru că, deși îngerul le-a spus, au murit cei care vor să ia viața pruncului. În locul lui Irod domnea Arhelau, fiul său. Deci, a murit Irod, dar acum e fiul lui Irod. Și știți cum e vorba, că scap de unul și dai de altul. Deci, nu poți să scapi de rău. Răul e prezent tot timpul. Satana, forța răului, e prezentă tot timpul. Creștinul are de luptat tot timpul. Și David are de luptat toată viața. Nu poate zidi o casă. Solomon, fiul tău, îmi va zidi o casă. Și Solomon înseamnă fiul al păcii. Știți cum s-a născut Solomon? După păcătuirea lui David. După ce copilul i-a murit, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui David și i-a dat un fiu care a fost binecuvântat de Dumnezeu și a venit prorocul Natan și el i-a pus numele Iedidia, plăcutul Domnului, cel plăcut lui Dumnezeu, și a fost numit Solomon. Solomon înseamnă fiul al păcii. Tot profetic. Putea să știe David că va fi pace în vremea lui Solomon? Nu putea să știe. Dar Dumnezeu a dat pace în vremea lui Solomon să poată zidi această casă, pentru că avea dimensiuni profetice, escatologice, această casă, acest templu pe care Solomon l-a construit. Era un loc văzut între toate clădirile care existau în lume, între toate templele din lume, temple păgâne care erau în lume, nu era niciunul ca templul lui Solomon. Între șapte mari minuni ale lumii antice era și templul lui Solomon. Toți priveau, împărații lumii priveau la această clădire pe care a făcut-o Solomon. Spune că în toată lumea niciodată nu s-a făcut așa ceva. Și vedeți cum falimentează pe lângă poporul lui Dumnezeu, toate popoarele lumii falimentează. Pe lângă închinarea adusă lui Dumnezeu, toate religiile lumii falimentează. Nu există așa ceva, niciodată n-a fost așa ceva, niciodată n-a fost un astfel de popor. Oamenii încearcă să contrafacă, să facă și ei cortul lor, închinarea lor, religia lor și așa mai departe. Însă, iată această casă și casa n-a făcut-o nici David după mintea lui, nici Solomon. Solomon a fost cel mai înțelept om care trăie pe pământ. Și nu l-a lăsat Dumnezeu să facă casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, după mintea lui. Cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ putea concepe un templu, ce spuneți, Solomon? Păi s-au făcut atâtea temple în lume, și până în Orient, și în toate părțile. Oameni care erau departe de înțelepciunea lui Solomon. Solomon, care era cel mai înțelept, putea să facă un templu mai bun decât toate celelalte? Cu siguranță că putea. Și Dumnezeu nu-i permite lui Solomon, ca cu înțelepciunea lui, să facă templul acesta, și dă prorocului Natan în timpul nopții și lui David, spune David, toate însemnările izvodului acestuia sau al acestui proiect, toate însemnările, toate detaliile acestui proiect mi-au fost făcute necunoscute de Domnul în vis. În vis Dumnezeu îi vorbește lui David și arată tot cum i-a arătat și lui Moise pe munte, toate detaliile legate de templul lui Dumnezeu. Și șapte creații lui Dumnezeu, versetele 48 la 50, șase casa lui Dumnezeu, am rămas în urmă tare, cinci, consumarea viziunii, versetul 47. Solomon a fost acela care a zis o casă. Am vorbit deja de asta și de asta m-am dus mai departe. Deci consumarea sau împlinirea viziunii. Viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui David s-a împlinit în vremea lui Solomon. Solomon a fost acela care a zis o casă. 6. Casa lui Dumnezeu. 48 la 50. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești sau în case. Solomon a fost acela care a zis o casă, dar cel prea înalt nu locuiește în case. Ce paradox. Solomon, bine ai făcut că ai avut gândul acesta. Solomon, fiul tău, îmi va zidi o casă. Solomon a fost acela care a zidit o casă pentru Dumnezeu, dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Și vedeți că această casă avea rolul ei și simbolul ei între toate națiunile lumii și o vreme cât va sta în picioare. Și Dumnezeu a spus că dacă nu veți asculta de poruncile și orânduirile mele, cât e de frumoasă casa asta, ce se va întâmpla cu ea? Va deveni o dărâmătură, o ruină. Și cei care vor trece pe aici vor fluiera și vor spune, De ce a făcut Dumnezeu așa locurile acestea? Pentru că au părăsit pe Dumnezeul lor și s-au dedat idolilor, s-au dedat la imoralitate și la idolatrie. Și de aceea Dumnezeu a făcut așa poporul acesta și i-a deportat departe, dincolo de Eufrat, în robie. N-a rămas. Și acum Ștefan îi aduce în prezent, pe acești ascultători ai lui, îi aduce în prezent, dar cel prea înalt nu locuiește în locașul făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Ei mai aveau și acum un templu. Era templul lui Irod, restaurat, al doilea templu, 40 și ceva de ani s-a lucrat. Ieșia, asta era una din minunile lumii antice, și templul lui Irod, care a fost nimicit de romani în 70, deși a fost poruncă strictă din partea împăratului Romei, din partea lui Titus, nimeni să nu se atingă de templu. Însă era profeția făcută și trebuia să împlinească profeția, nu cuvântul lui Titus. Împăratul Romei, cel mai puternic om din lume, dă poruncă foarte strictă, nimeni să nu se atingă de templu. Dar nu se poate împlini porunca lui Titus și porunca cezarului. Pentru că deasupra cezarului este altcineva mai mare decât cezarul, mai mare decât Solomon. Și porunca lui și profeția pe care Fiul lui Dumnezeu a făcut-o era că nu va rămâne aici piatră pe piatră. S-a distrus. Nu a rămas nicio piatră pe alta, tocmai din porunca lui Titus. S-a arat cu plugul cetatea aceasta din necaz că templul a luat foc și s-a pierdut această mare comoară a lumii antice. Titus atunci a reacționat cu totul împotrivă față de ceea ce gândea înainte, nu să salveze ce se mai poate, ci să distrugă tot. Și a dat poruncă să dea cu plugul peste tot muntele templului, să nu se mai cunoască absolut nimic. Și asta a făcut să împlinească exact profeția despre care el nu știa, că nu va rămâne o piatră peste cealaltă. Cel prea înalt nu locuiește în locașul făcut de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi vezi voi mie, zice Domnul? Sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Dumnezeu n-a găsit un loc de odihnă pe pământ. Dar nici ei n-au găsit un loc de odihnă. În toată istoria lor zbuciumată nu și-au găsit un loc de odihnă, nici Dumnezeu n-a găsit un loc de odihnă în mijlocul lor. Că au fost tot răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Și duce iarăși spre biserică și spre vremea Noului Testament, în care Dumnezeu vine și își găsește locul de odihnă în inima noastră. Și noi ne găsim locul de odihnă în inima lui Dumnezeu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Le-a dat Iosua odihnă? Nu le-a dat-o, spune în Epistola către Evrei, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, dar nu a putut să le-o dea. N-ar mai vorbi de o altă odihnă, zicând în David, care era profet, după atâta vreme, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii în pustie. Solomon însuși a intuit lucrul acesta. După ce Solomon a zidit casa aceasta, spre Doamne, iată, am zidit o casă în numele Tău. Dar cum ai putea tu să locuiești în casa aceasta când cerurile cerurilor nu te pot cuprinde? Și face acea rugăciune lungă din 2 Cronici, capitolul 8, pentru dedicarea casei lui Dumnezeu, o rugăciune cu totul deosebită, în care Solomon vede profetic, vizionar în viitor ce se va întâmpla cu națiunea aceasta și cum în locul acesta ei se vor întoarce și vor chema numele lui Dumnezeu până în vremea lui Daniel, până târziu, după robie. Și prevede și robia Solomon în rugăciunea aceea. Vedeți că era vremea bună a lui Solomon, primii 20 de ani, când Solomon căuta pe Domnul, când Domnul i s-a descoperit lui Solomon și în rugăciunea asta pe care o face Solomon, unică în Vechiul Testament, nu mai găsim o rugăciune ca lui Solomon. Tot Israelul era adunat. Era o platformă în mijloc de vreo câțiva metri care ridica pe Solomon mai sus. Și Solomon este pe platforma aceasta, dar nu stă în picioare Solomon, cel mai mare împărat al lumii, cel mai înțelept om din toată lumea. Veneau împărații să-l asculte, împărătesele să asculte înțelepciunea lui. Acest om nu stă în picioare, că stă înaintea lui Dumnezeu. El nu stă numai în fața lui Israel, ci stă înaintea lui Dumnezeu și pe platforma asta înaltă, ca să poată fi văzut, să poată fi auzit de mulțimea asta mare, Solomon a îngenunchiat și a rostit cea mai lungă rugăciune din Vechiul Testament. Acolo la dedicarea și la sfințirea casei lui Dumnezeu. Și citești rugăciunea asta și rugăciunea lui Solomon și nu era numai în genunchi. Mai știți cum era? Cu mâinile ridicate, în genunchi, cu mâinile ridicate, așa cum a stat și Moise pe deal în timp ce Iosua lupta în vale împotriva lui Amalec. Nu e simplu, nu e ușor. Nu e ușor să te rogi în genunchi și cu mâinile ridicate. Noi pierdem mult din dimensiunea rugăciunii și din dimensiunea închinării. Și am făcut casa de rugăciune și ne-am bucurat că acolo avem scândură pe jos și putem să îngenunchiem și nu e rece, că aici e granitul ăsta rece și băncile sunt făcute de așa fel ca să nu mai poți să îngenunchezi. Dar cine le-a făcut? Cine a făcut băncile astea? Ni le-a făcut Partidul Comunist? Nu, noi le-am făcut băncile astea, nu ni le-a făcut, dar nu le-a făcut cineva băncile astea intenționat să nu mai poată îngenunchea pocăiții înaintea lui Dumnezeu. Noi ni le-am făcut cu mâinile noastre, că noi ținem la confortul, cât mai confortabil să fie. Și acum dacă o să facem altă clădire aici, tot mai multe voci și majoritatea spune nu mai băgăm bănci din astea, punem scaune. scaune rabatabile, să fie și mai confortabile. Tot noi spunem asta, tot noi ni le facem, nu ni le face nimeni cu forța, toate aceste lucruri. Că e pornirea asta a omului tot mai mult spre confort, așa, spre liniște, spre letargie, așa, spre ceva. Tu mult mai ușor dacă se poate nimica, numai să stai și să odihnești și să meditezi la nimic. Ne-am bucurat de casa de rugăciune, revenind că v-am tot adus aminte de jurnalul lui George Mueller. Citiți cu atenție și să vedeți de câte ori a îngenunchiat omul acesta. Și când a avut o cameră undeva, când s-a dus să se liniștească, că avea o presiune, era o presiune psihică foarte mare asupra minții, foarte obosit, și avea nevoie de un timp de odihnă, o săptămână, două săptămâni, s-au retras undeva, cineva i-a pus la dispoziție o casă, o cameră undeva, și era un pat acolo și se gândea el, dacă aș avea și un fotoliu aici, ce mult m-ar ajuta la rugăciune când îngenunchezi, ca să-i fie mai ușor când îngenunchezi, că era un om deja foarte slăbit fizic, nu mai putea să stea nici mâine, nu și mai putea ține. O să gândi la asta. Și nu a trecut, cred că nici jumătate de ceas, și cineva vine și aduce un fotoliu și îl pune acolo în casă, fără să fi vorbit cu cineva. Era un gând, o dorință care a avut-o înaintea lui Dumnezeu și a înțeles, înainte de a mă chema, le voi răspunde. A dus Dumnezeu și fotoliu și l-a pus acolo ca să poată să îngenuncheze acest om bătrân, care a trăit prin credință toată viața lui. Dar noi tot mai greu îngenunchem, tot mai rar și tot mai greu îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. Ne îngenunchind înaintea lui Dumnezeu, pierdem această dimensiune a smereniei. Că atunci când îngenunchezi înaintea cuiva, vasalul îngenunchează înaintea stăpânului. Și asta era ceva sfânt, deci nu, el nu punea la îndoială lucrul ăsta, că ai putea să fie așa, poate era mai înalt decât Ștefan cel Mare și vine în fața lui acolo și îi vorbește. Nu există, Doamne, eu mă voi face o moviliță pe care vei încăleca măria ta. Deci să pleacă, se coboară, fiecare se arunca cu fața la pământ. Păi oamenii lui Dumnezeu și în fața îngerilor au gândit că trebuie să arunce cu fața la pământ, deși au fost opriți, că închinarea trebuie adusă numai lui Dumnezeu. A plecarea în rugăciune arată și o stare a inimii și ne ajută în această coborâre noi înșine și în această smerire. S-a dus dimensiunea asta aproape de tot în cele mai multe biserici de astăzi, că nu mai sunt condițiile altfel. Omul modern, așa, repede, fugă, o rugăciune pe fugă și pleacă. Intră repede, fă o rugăciune și pleacă. Și du-te că nu ai timp pentru asta. 7 creația lui Dumnezeu. Deci casa lui Dumnezeu este cerească. Asta ar caracteriza natura casei lui Dumnezeu, este cerească. Solomon a spus, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Am construit o casă. 7 creația lui Dumnezeu, în special versetul 50. N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Tot ce se vede e făcut de mâna lui Dumnezeu. Ce aș putea eu să fac pentru Dumnezeu cu mâna mea? Dumnezeu a făcut tot ce se vede, lumea întreagă. Noi ne facem un cort, ne facem o casă și după aia ne gândim să facem o casă pentru Dumnezeu. Sigur, gândul era bun, că a văzut cortul era deja vechi, era învechit. Materialele acestea ale cortului s-au învechit de atâta vreme și au fost depozitat undeva cortul și de atunci nu se mai știe exact ce s-a întâmplat cu el, dar Dumnezeu nu mai e interesat de ceea ce a fost, de lucrurile vechi. El era o umbră a lucrurilor viitoare și acum au venit lucrurile viitoare, n-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. Avem o concluzie aici. Sigur, mâna lui Dumnezeu a făcut toate lucrurile acestea. Nu se îndoiau de lucrurile acestea nici toți cei care au prezență aici și l-ascultau pe Ștefan. Concluzia este cunoașterea Scripturii. Foarte important. Cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Tot ceea ce se întâmplă a fost profețit. Dumnezeu a spus mai dinainte ce are să se întâmple. Domnul Iisus Hristos ne-a spus mai dinainte ce se va întâmpla cu istoria umană, ce se va întâmpla cu națiunile, ce se va întâmpla cu biserica. Iată că v-am spus toate aceste lucruri mai dinainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să știți și să credeți și să fiți pregătiți să puteți să faceți față la toate aceste lucruri. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dacă le știi dinainte, te aștepți. Când o nenorocire te ia pe neașteptate, te paralizează. Nu mai știi, nu poți să faci față. Poate că foarte ușor te-ai fi descurcat și ai fi supraviețuit și ai fi scăpat, însă din cauza faptului că te-au luat pe neașteptate, te-au paralizat de frică și mulți mor din cauza fricii. Paralizați de frică, nu mai pot să facă absolut nimic pentru salvarea lor. Domnul a spus poporului său, ucenicilor săi, toate aceste lucruri, toate lucrurile care se vor întâmpla, ca să le știm. Dar dacă să le știm, Domnul le-a spus ucenicilor, ei le-au scris în cărți, le-au scris în Scriptură, în cărțile Scripturii. Acum noi, generațiile de după 2000 de ani, după ce au fost scrise, noi cum le putem ști? Citindu-le sau ascultându-le sau să ni le citească cineva. Dacă nu vrei să citești, dacă nu-ți place să citești, cum toată generația asta nu mai citește, acum de 20 de ani nu se mai citește. Și la școală profesorul este tot miră, mai citește cineva, mai e cineva care citește. Le-a dat la școală o lucrare Comparați trei posturi de televiziune, faceți o analiză la trei posturi de televiziune, o analiză critică. Așa, deci cum o percepeți voi? Și o fată de acolo din bancă ridică mâna și spune: dar dacă nu ne uităm la televizor, noi ce să facem? Și profesorul ăsta a rămas șocat. În 2008-2009, cineva îți spune din sală că nu se uită la televizor. O fată, o adolescentă, se scoală în picioare și spune: noi nu ne uităm la televizor. Noi ce să... Cum adică nu vă... Dar de ce nu te uiți la televizor? Pentru că nu am. Extraordinar, zice, mai sunt și oameni fericiți. Ați auzit? Extraordinar, mai sunt și oameni fericiți. Pentru că omul ăsta știa ce înseamnă televiziunea, de aceea le-a dat și tema să-și facă, să compare trei posturi de televiziune. Dar fata asta a avut credință și a avut și îndrăzneală să se ridice în picioare în fața tuturor colegilor și să spună: noi care nu ne uităm la televizor, noi ce facem? Știți ce a spus profesorul? Profesorul se presupune că e mai bun decât toți. Deci trebuie să fie cel puțin mai bun decât cel mai bun din clasă, că altfel nu mai e profesor, îl încurcă. Și zice: păi pentru voi care, două erau până la urmă, care n-aveau televizor și nu se uitau la televizor și n-au ce să facă, dacă nu văd la televizor, ce analiză să faci? Păi pentru voi care nu vă uitați la televizor, nu știu ce să vă dau, faceți ce vreți. Faceți o lucrare care o vreți voi, că nu știu ce să vă dau. Vedeți ce generație e asta? Ce generație îndobitocită și întunecată, care nu mai știe nimic. De dacă scoți afară televizorul și internetul și cinematografia, nu mai rămâne nimic pentru ei, că toată ziua numai asta. Oamenii sunt grămadă pe televizor, ceasuri și nopți și zile și nopți, numai pe televiziune. Îmbâxiți de televiziune și de imagine, cum erau îmbâxiți și ei în pustie de imaginile din Egipt. Și au pierit cu toți, nu mai poți să ai credință atunci. A scris cineva o carte acum vreo 30 de ani, imaginea care suprimă cuvântul. Imaginea care suprimă cuvântul. Fă-ne un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. O imagine, un chip. Cuvântul lui Dumnezeu mai avea importanță? Când o coborâm Moise de pe munte cu tablele legii în mână: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei alături de mine. Mai însemna ceva porunca asta? Mai însemna ceva cuvântul? Nimic. Și Moise și ia tablele și le-a trântit de piciorul muntelui și le-a făcut praf tablele legii. Imaginea care suprimă cuvântul. Televiziunea suprimă cuvântul. Imaginea suprimă cuvântul. Creștini care stau la televizor și pierd ceasul la televizor nu mai au credință. Sunt descărcați de orice fel de putere spirituală. Nu există, spuneam eu cu ani în urmă, nu există nicio viziune prin televiziune. Dumnezeu nu dă nicio viziune nimănui niciodată, nicăieri, prin televiziune. Nimeni, uitându-se la televizor, nu cade într-o răpire sufletească. Nimeni, uitându-se la televizor, nu aude o voce din cer care să vină și să-i spună: uite, așa vorbește Domnul, ai o viziune, ai o descoperire din partea lui Dumnezeu. S-a auzit pe unul: în timp ce stăteam și mă uitam la televizor, la un film, am avut așa o mare descoperire din partea Domnului. Nu există. Am auzit alte lucruri. Că în timp ce mă uitam la televizor, am primit o idee pentru predica de astăzi. Așa ați auzit? Eu am auzit. În timp ce mă uitam la televizor, am primit o idee pentru predica de astăzi. Și apoi predica de astăzi, ce rezultat va avea pentru toți care ascultă? Uitați-vă și voi la televizor, că o să primiți și voi idei. Cam ăsta e mesajul subliminal care se transmite. N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri, așa cum spune prorocul. Asta important este, ceea ce este scris, nu ceea ce se vede. Ceea ce este scris, asta e important, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce este scris a fost scris de proroci în urma poruncii lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Căutați în cartea Domnului și citiți, spune profetul Isaia. Niciuna din aceste lucruri nu vor rămâne neîmplinite. Toate se vor împlini. Trebuia să se împlinească tot ce a fost scris despre mine, le spune celor spre Emaus, în legea lui Moise și ucenicilor, în proroci și în psalmi. Legea lui Moise, proroci și în psalmi erau toată revelația Vechiului Testament. Toate scripturile Noului Testament și Noul Testament sunt împlinirea scripturilor Vechiului Testament. Se întâmplă totul așa cum a fost spus de prorocul. Dar ca să știi ce a fost spus de prorocul și ca să vezi că se întâmplă ceea ce a fost scris, trebuie să citești și să știi ceea ce a fost scris. Și iarăși revin la George Müller și la Hudson Taylor. Oameni care au citit și au recitit și au recitit și au recitit și au recitit cuvântul lui Dumnezeu. N-au fost scutiți de probleme. Citiți despre frământările lui în timp ce citea Scriptura. Un om care a citit Biblia de 100 de ori, de peste 100 de ori. Sau Hudson Taylor, care a citit Biblia de peste 40 de ori, mai puțin, că a trăit mai puțin decât George Müller. Și pentru că a trăit în condiții mult mai grele decât George Müller în India, în China, îl găseau sub pătură noaptea după călătorii extenuante în timpul zilei, prin Tibet, prin deșert, prin primejdii foarte mari, prin boli foarte grele. Noaptea, frânt de oboseală, îl vedeau în timp, în toiul nopții, sub pătură, cu lumânarea și cu Scriptura deschisă. Citea Biblia la lumânare, în deșerturile din China. Oameni care au căutat, pentru care cuvântul lui Dumnezeu era viață. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cunoașterea Scripturii este extrem de importantă. Și Ștefan citează din Isaia 66, ultima carte din profetul Isaia, primele două versete. Astea sunt. pe 49 și 50 și 48. Însă, vedeți că acum urmează trei puncte după pasajul acesta și ceea ce începe în versetul 31, iarăși sunt trei puncte. Ce înseamnă asta? Că între versetul 50 și 51 s-a mai întâmplat ceva care nu a fost scris aici. Ceva care a fost lăsat afară. Sigur, predica e foarte lungă a lui Ștefan, iarăși nu mai găsiți așa o predică lungă în toată Scriptura. Dar și predica asta nu e înregistrată toată, că dacă am citit-o, iar n-a durat, predica de astăzi a fost mult mai lungă decât ce scrie aici. Numai din câteva versete am vorbit de aici. Deci s-a scris esența a ceea ce s-a vorbit. Cum și din viziuni și din toate, prorocii au scris esența, ceea ce Duhul lui Dumnezeu le-a dat să scrie, pentru că în realitate mai erau multe. Evanghelistul Ioan spune la sfârșit, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici în toată lumea asta n-ar fi încăput cărțile care s-ar fi scris. Însă aceste lucruri au fost scrise ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El să aveți viață veșnică. Esențialul s-a scris aici. Dacă acasă când vă duceți, citiți restul din Isaia 61. Poate nu v-ați gândit niciodată. Ștefan a început capitolul 61, dar nu l-a putut termina. Urma să vă... Ce credeți? Știa și restul? Sigur că știa și restul ce scrie în Isaia 66, ultimul capitol din cartea Isaia. Dar el a început să spună și este întrerupt dintr-o dată de reacția acestor oameni. Ei nu mai pot să asculte despre ce le vorbește Ștefan, pentru că acum vorbea exact despre ei. Știți că vă spuneam că oamenii nu suportă să le vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, nu suportă să vorbești cu ei despre cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo se descoperă. Se dă deoparte imaginea asta și se descoperă starea dinăuntru, starea sufletului. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează inimii și atunci nu le mai place că faptele sunt făcute în întuneric. Uite, eu vă citesc numai câteva versete, de la 3 la 6. Ce urmează? Auziți ce urmează după acele trei puncte. Cine junghe un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Urmau să ucidă un om acești oameni. Deci ei urmau să ucidă un om, că de aia l-au scos și l-au târât afară pe poarta cetății și l-au împroșcat cu pietre și știau ce au de făcut. Cine junghe un bou ca jertfă nu-i mai bun decât cine ucide un om. Cine jertfește un miel este ca cel care ar rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel care s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Asta a spus prorocul și asta se întâmpla acum. Chiar ei erau în situația asta. Cine ar suporta? Cine ar suporta să-i spui că el găsește plăcere în urăciunea lui? Și că stă în fața urăciunii și își găsește plăcere. Cine ar suporta așa ceva? Cine ar suporta să-i spui că e ca un păgân? Nu, noi păgâni, ne jignești, te dau în tribunal. Mi-ai afectat imaginea publică, eu sunt creștin, eu nu sunt păgân. Da, dar îți găsești plăcere în urăciunea ta și trăiești mai rău decât păgânii. Pentru că păgânii au conștiința și conștiența lui Dumnezeu și trăiesc la o moralitate care este net superioară moralei sau imoralei creștine de astăzi. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care ei se tem. Căci când am chemat eu, n-au răspuns și când am vorbit eu, n-au ascultat. Ce au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Ascultați cuvântul Domnului voi, care vă temeți de cuvântul lui. Iată ce zic frații voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Frații voștri vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Cine erau iudeii ăia din sinagoga izbăviților, a cirinenilor, a alexandrinilor? Erau frații lui, a lui Ștefan. Iudei! Iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria. Dar ei vor rămâne de rușine. Ei vor rămâne de rușine. Și o să vedem săptămânile viitoare cum acești oameni vor rămâne de rușine. Ștefan va muri. Dar cum? Dar cum va muri? Ce se va întâmpla cu acest om al lui Dumnezeu? Ce se va întâmpla cu acest predicator al dreptății? Cu acest propovăduitor al lui Hristos? Împotriva căruia ei nu puteau să stea. Acest om plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de înțelepciune. Ce se va întâmpla cu el? Ei scrâșneau din dinți împotriva lui. Ei aruncau cu pietre în el. Erau nervoși, erau mânioși, explodau. De unde venea asta? De unde ieșeau toate astea? Din inimă. Așa era inima lor. Acum masca s-a dat jos. Și sinagoga izbăviților și a cirinenilor și a alexandrinilor și religia toată dinainte și ce predicau și ce vorbeau și jertfele pe care le aduceau, nu mai conta nimic. Acum au ieșit din inima lor, dinăuntru ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, furtișagurile, faptele de rușine. Toate acestea ies din inimă și acestea spurcă pe om, ca și cum ar fi un câine. Ceea ce făceau ei acum în numele religiei, în numele adevărului, că vor apăra adevărul de acest eretic, era ca și cum ar fi un câine, ca și cum ar omorâ un om. Toți s-au rătăcit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și urmează cuvântarea lui Ștefan. Și în Isaia 60, citiți acasă 66, restul urma restaurarea Israelului, urma restaurarea Israelului și pedepsirea neamurilor sau națiunilor care nu se vor sui la Ierusalim să se închine înaintea lui Dumnezeu. Reglementarea închinării. La închinare suntem și la cina Domnului. Cina Domnului este un act de închinare și este cel mai înalt, cel mai profund, cea mai semnificativă formă a închinării pe care o putem aduce lui Dumnezeu. Este după, pe lângă botez, dar botezul se săvârșește o singură dată în viață. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Și Apostolul Pavel ne descoperă dimensiunea spirituală și semnificația botezului. Noi, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu Hristos. Deci la botez ce vestim? Moartea, moartea o vestim. Mai vestim încă ceva. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Mai vestim încă ceva, nașterea din nou. Cum Hristos a înviat din morți, spre slava Tatălui, noi să trăim o viață nouă. Am murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, față de felul de șer de viețuire moștenit în natura asta păcătoasă și am fost în viață împreună cu Hristos la o viață nouă. Vestim moartea Domnului și învierea Domnului și viața nouă în Hristos. Asta o mărturisim în botez. Asta s-a întâmplat atunci, întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou. Și Domnul a poruncit pe lângă botez cina Domnului. Botezul este irepetabil. Însă cina Domnului este repetabilă. Actul acesta al identității, actul prin care am intrat în împărăția lui Dumnezeu, se repetă din nou și din nou. Vedeți că buletinul ți se emite, să zicem, o dată. Deci că se renoiește și așa, dar nu se dă în fiecare an sau în fiecare an de câteva ori să se dea un buletin și acum vor să-ți dea unul pe toată viața. Nu mai trebuie renoit în niciun fel, că ăla nu se mai schimbă. Ce scrie acolo, aia rămâne, te citești oriunde, te identifică oriunde în lumea aceasta, deci cam în direcția asta se merge. Dar, deci ai buletinul, ți se dă buletinul, dar ai nevoie de el de multe ori în viață, nu? Oriunde e nevoie să te legitimezi, să te identifici, ce? Buletinul. Ah, am uitat buletinul acasă. Degeaba. Păi tu ești aici, cine e mai important? Cartela aia sau tu ești mai important? Care e realitatea? Cartela e realitatea sau tu ești realitatea? Tu ești. Da, dacă să dovedești că tu ești realitatea aia de pe cartelă, trebuie să aduci cartela și trebuie să se potrivească amândouă. Așa este și cu identitatea noastră în Hristos, cu botezul. Deci, identitatea asta ai nevoie să o folosești și ai nevoie să o folosești des pentru un om care trăiește. Unul paralizat nu folosește des actul de identitate, dar unul care trăiește, unul care lucrează, îl folosește des și foarte des. La fel și în împărăția lui Dumnezeu, unul care pe moarte, din punct de vedere spiritual, nu prea are nevoie de actul de identitate. Nu prea îl cere nimeni, nu prea are ocazie să-și dovedească identitatea lui de copil al lui Dumnezeu și nici nu prea are, dar unul care trăiește, unul care umblă printre oameni, unul care lucrează, deci sunt ocazii multe, trebuie tot timpul să umbli cu el la tine, că până la urmă, dacă umbli printre alții și lucrezi și te oprește și te verifică și nu-l ai, poți chiar să plătești o amendă, că nu te poți justifica, nu te poți identifica. Identitatea noastră și identificarea noastră este la masa Domnului. Și acum pentru niște creștini sănătoși, și pentru că niște creștini care lucrează și care așteaptă pe stăpânul lor să vină, ce credeți? Cina Domnului trebuie să aibă loc des sau rar? Des? Ca și pentru un om viu, pentru un om care lucrează, că ai nevoie de ea. Și asta ne aduce aminte și asta ne și ține, ne păstrează identitatea. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vedeți că și cina Domnului mărturisește același lucru ca și botezul. Și nu este al lucru poruncii de Domnul. N-a mai poruncit nicio sărbătoare. Nu vi se pare interesant? Că Domnul n-a poruncit nicio sărbătoare și că biserica primară n-avea nicio sărbătoare? Dar din ce cauză? Pentru că așa cum nu mai era nevoie de templu din Ierusalim, tot așa nu mai era nevoie nici de sărbători. Era umbra lucrurilor viitoare. Dar ce s-a întâmplat cu sărbătorile? Că ei aveau sărbători. Ei sărbătoreau mult. Aveau cel puțin 7 sărbători. În Levitic, capitolul 23, le găsiți pe toate. Ce s-a întâmplat cu sărbătorile astea? Știți ce s-a întâmplat? Toate s-au împlinit. Toate aceste sărbători s-au împlinit în jertfa lui Hristos pe cruce, în moartea, îngroparea, învierea și înălțarea lui la cer. Toate sărbătorile s-au împlinit acolo. Acum, dacă noi ne întoarcem înapoi la sărbătoare, avem sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea Paștelui nu mai pot sărbători cum au sărbătorit-o ei, că ei jungheau mielul și îl mâncau cu verdesul amare și îl ardeau la foc și ei priveau înainte spre mielul lui Dumnezeu care urma să vină. Și Ioan Botezătorul îl vede și spune: "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." Și acum să te întorci înapoi să jertfești mielul și îl mănânci cu verdesul amare. Vedeți ce înseamnă? Voi după ce ați auzit harul lui Dumnezeu și prin credință vă întoarceți iarăși înapoi la acele lucruri sărăcăcioase de la început. Voi păziți zile, luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi. Aici este esența. Aici e credința. Aici este mărturisirea. Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul Său. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Adică dacă El va veni, înseamnă că e viu. Vestim și învierea Domnului. Vestim și faptul că El este mijlocitor la dreapta Tatălui. Vestim și revenirea Lui, că El va reveni cu slavă să judece vii și morții și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Vedeți ce mărturisim la masa Domnului? Toată istoria, tot planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Și de fapt Evanghelia toată e aici, în pâine și în pahar este toată Evanghelia. Așa cum și în botez este toată Evanghelia. De aceea trebuie împlinit botezul. Pentru că farisei și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei neprimind botezul. Asta te mântuiește, imaginea aceasta închipuitoare, spune Apostolul Petru, prin învierea lui Iisus Hristos vă moștenește. Nu e o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Mărturisești că te-ai identificat cu El în moarte și în înviere. Fraților, v-am făcut cunoscut Evanghelia pe care ați crezut-o, ați auzit-o, ați crezut-o, ați primit-o și prin care sunteți mântuiți dacă o păstrați și o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Deci dacă cineva tentează la Evanghelia asta și o modifică și o schimbă, e altă Evanghelie. Înger din cer, oricine ar fi, să fie anatema, spune Pavel. Asta vă mântuiește și asta o mărturisim și de fapt Hristos este mărturisit la masa Domnului și Hristos este în jertfe. Este o carte, vă recomand să o citiți, Gloria lui Hristos în jertfe. Sau în sărbători, gloria lui Hristos sau slava lui Hristos în jertfe sau în sărbători. Și acolo arată în amănunt în cărțile legii, în Pentateuch, cum Hristos era prezent în toate aceste sărbători, în toate jertfele era prezent Hristos. Apostolul Pavel merge până acolo încât spune, toți au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei și stânca era Hristos. Hristos este totul și toți. Cine ar fi putut înțelege că stânca asta din care ei au băut apă, pe care Moise s-a ridicat și a spus, vom putea noi să vă dăm apă din stânca asta răzvrătiților. Și-a lovit stânca și-a țâșnit apă din stânca. Stânca asta era Hristos. Dacă Moise ar fi știut și Aron că stânca asta era Hristos, gândiți-vă cum ar fi atins cu toiagul. Cum ar fi dat în stânca asta? N-au știut. Era umbră și urma să fie descoperit după mii de ani. Și Pavel spune, și stânca era Hristos.